Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, бүгүн 5 сентябрь азаттыктан коктуруларын баштайт. Аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Биздин берүүбүздүн бүгүнкү мазмуну менен таанышып алыңыз. Мингушта уран калдыктарын ташыган автоуна кырсыкка кабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктан жаратылышка эч кандай зыян келбегенин айтканы менен жергиликтүү тургундар буларга кабатыр болууда.
Эч кандай элге зыян болбойт деп аткан. Бүгүнкү күндө ошол жердин жашоочулары кооптонуп атышат, чындап айткандачы. Айылдын ичине кулап атат мына УКМС.
Кыргызстанда дин эркиндиги жөнүндө жаңы мыйзам долбоор талкууга түштү. Анда коомдук жайларда жүзүн толук чапкан кийим кийүүгө тыюу салынышы айрым динчилдердин нааразылыгын жаратса, расмий органдар бул коопсуздук үчүн зарыл экенин жана дин тутуу эркиндигине чектөө болбосун билдирүүдө.
Мусулмандарга жана дин туткандарга каршы багытталбаганын түшүндүм. Тескерисинче, бул мыйзам долбоорлору жана сунуштар мусулмандардын өздөрүн, исламды коргойт.
Кыргызстанда токойлор өлкөнүн 6% аз аянтты ээлейт. Анын басымдуу бөлүгү Жалал Абад облусунда.
Токой эми байлык да бул. Токойду сакташ керек да. Айыр мамиле кылыш керек, кыркын азайтыш керек.
Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. 5 сентябрдын таңкы кабарлары менен Айнура Жекше кызы микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дарыгерлер Украинанын Полтава шаарына урулган соккудан жарадар болгон 65 кишинин абалын оор деп баалап жатышат. Бул тууралуу облустун аскердик администрациясынын жетекчиси Филипп Пронин кечээ билдирди. Анын айтымында 146 кишинин абалы орточо оор, 87-синин абалы жеңил. 3 сентябрда урулган сокку 53 кишинин өмүрүн алып кеткен. Полтава аймагында 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Жергиликтүү пабликтерде жабыркагандар үчүн кан тапшырууга чакырып жатышат. Ал окуя быйылкы жылдагы эң кандуу чабуул болуп калды. 4 сентябрь күнү эртең менен орус аскерлери Львовго ракета менен сокку урду. Шаардын мэри Андрей Садовыйдын айтымында борбордук вокзалдын айланасындагы үйлөр өрттөндү. Терезелер күбүлүп түштү. 2 мектепке зыян келтирилди. Алдын ала маалыматка ылайык, орус армиясы Львовко кинжал ракеталары менен сокку урду. Далилдерге карабай Москва жарандык жайларды бутага алганын тануууда. Бишкектин 1 май райондук соту Аюу холдинг ишканасына байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында компаниянын негиздөөчүсү ишкер Шашынбек Абдыкеримовго ачылган иш өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөнүн жана башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн билдирди. Ички иштер министрлиги 2023 жылы сентябрь айында ага кылмыш жаза кодексинин 5 беренеси менен айып тагылганын кабарлаган. 1 май райондук соту Абдыкеримовду былтыр 8 сентябрда сыртынан камакка алган. Ал азыр кайда экени белгисиз. 1 май райондук соту быйыл 17 апрелде Аюу холдинг ишканасына байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча Аюу компаниясынын директору Тыныбек Исаевке жана 5 кызматкерине өкүм чыгарганы белгилүү болду. Абдыкеримов ага козголгон иш жана Аюу холдингдин айланасындагы иштер тууралуу комментарий бере элек. Бир нече жалпыга маалымдоо каражаттары укук коргоо органдарындагы жеке булактарына шилтеме берип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Куликовский кондитер үйү ишканасынын Бишкектеги кеңсесин тинтүүгө алып, документтерин алып кеткенин жазышты. Андан тышкары башкы кеңсесине мөөр басылганы кабарланды. Атайын кызмат бул тууралуу маалымат бере элек, ал эми Куликовский компаниясы комментарий берген жок. Бирок ишкана иштеп жатканы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, тинтүү 3 сентябрда болгон. Куликовский кондитер үйү Кыргызстанда эң ири кондитердик ишканалардын бири. Анын Кыргызстандан тышкары Орусияда жана Казакстанда да филиалдары бар. Куликовский Кыргызстанда бюджетке эң көп салык төккөн компаниялардын бири болуп саналат. Орусиянын президенти Владимир Путиндин 2 жашы жете элек баласы бар. Алардын энеси мурдагы гимнаст Алина Кабаева. Мындай маалымат досье борборунун иликтөөсүндө айтылат. Маалыматка караганда Иван деген уулу 2015 жылы, Владимир 2019 жылы төрөлгөн. Балдар башка документтер менен жашайт. Путинге байланышы бар жеке менчик яхта, учактар менен жан сакчылардын коштоосунда жүрүшөт. Коомдук жайларга барышпай жана президенттин резиденцияларында жашашат деп айтылат иликтөөдө. Журналисттер Путин менен Кабаеванын балдары бардыгын буга чейин эле маалымдашкан. Асыресе швейцариялык Зонтак Цайтунг гезити Путин 2015 жана 19 жылдары эркек балалуу болгонун, бирөө Швейцарияда туулганын жазган. Экинчисин Кабаева Москвада швейцариялык дарыгердин көзөмөлүндө төрөгөнү маалымдалган. Алардын сымдары биринчи жолу аталды. Досьенин жазганына караганда Иван менен Владимир үчүн Валдайда билим берүү борбору ачылган. Материалда Кремльдин комментарии жазылган эмес. Путин уулдары бардыгын эч качан ачык билдирген эмес. Путиндин эки чоң кызы бар. Журналисттер кеп Мария Воронцова жана Катерина Тихонова тууралуу жүргөнүн аныкташкан. Орус президенти алар анын кыздары экенин ачык айтканда четке да каккан эмес. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бокс ардагери Орусбек Назаров кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу жамааттарды каржылоо беренеси менен буга чейин козголгон кылмыш ишин алкагында 3 сентябрда атайын кызматка сурак бергенин билдирди. Атайын кызмат тараткан видеодо Назаров өзбекстандык кримтөбөл Салимбай Байбача деген каймана ат менен таанылган Салим Абдувалиев менен Ташкентте былтыр бокс боюнча дүйнөлүк чемпионатта жолукканын айткан. Назаров бийликтин уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүн колдой турганын да кошумчалады. Мунун алдында социалдык тармактарда Назаровдун Салим Абдувалиев менен түшкөн сүрөтү талкууга түшкөн. Коопсуздук комитети кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган деген шек менен быйыл август айында өзбекстандык кримтөбөл Абдувалиевке издөө жарыялаган. Ташкенттин Мирабад райондук соту Абдувалиевди 19 мартта 6 жылга абакка кескен. Самарканд шаарынын соту Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө көлөкө түшүргөн деп жергиликтүү тургунга өкүм чыгарды. Бул тууралуу газета УзГезити соттун чечимине таянып жазды. Соттук материалдарга ылайык 74 жаштагы Хасанов деген жаран СССРди калыбына келтирүү зарылдыгын жазып жүргөн. Москвага барып, СССРди калыбына келтирүүнү жактаган топтун мүчөлөрү менен таанышкан. Алар Сталиндин учурундагы конституция жана мыйзамдары кайтарыларын мурдагы 15 жумурият кайра биригерин айтып келген. Хасанов телеграмдагы Өзбек СССРи СССР деген тайпада Өзбекстандын көз карандысыздыгы үстүрт мүнөзгө ээ советтик жумурияттар АКШнын жардам менен өз алдынча эгемендикти жарыялап алышкан жакында кайрадан СССРдин курамына киришет деп жазган. Экспертиза анын материалдарында Өзбекстанды мамлекеттик түзүлүшүн мыйзамсыз өзгөртүүгө чакырган идеялар камтылган деген бүтүмгө келди. Хасанов күнөөсүн моюнга алган жок, бирок соттун жазасын жумшартууну өтүндү. Сот анын улгайган жашын мурда соттолбогонун эске алып 3 жылга эркиндигин чектөө чечимин чыгарды.
Рахмат кесиптешим Айнура Жекше кызы окуп берген жаңылыктардан башка да кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында турат. Урматтуу угарман, кирип кенен чонон окусаңыз болот. Мингушта уран калдыктарын ташыган автоунаа кырсыкка кабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуядан жаратылышка эч кандай зыян келбегенин айтып, калдыктар жерге төгүлбөгөнүн белгилеп жатат. Анткени менен уу калдыктын айыл аралап ташылып, мынтип улам кырсыкка учурашынан жергиликтүү тургундар кооптонуп жатат. Каным Гелелкеева темага кеңири кайрылат.
Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Минкуш айылында уран калдыктарын ташыган дагы бир оор жүк ташыган автоунаа кырсыкка кабылганын 3 сентябрда Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында депутат Мирлан Самуйгожа айтып чыкты. Ал жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин кызматына сунушталган Медер Машиевди бул маселеге көңүл бурууга чакырды.
Бул экинчи жолу болуп атат. Баягыда дагы болгон. Бул нерсени аябай шалаакылык менен мамиле кылып атышат. Тиги жактагыларчы, ошол жердеги жериндеги жетекчилер ал жерге барып контроль жок болуп атат. Өлкө башчысы өзү барып өз кепилдигин алган. Ушул жерде так, таза, бүт баары ташылат, эч кандай элге зыян болбойт деп аткан. Бүгүнкү күндө ошол жердин жашоочулары кооптонуп атышат чындап айткандачы. Айылдын ичине кулап атат мына бул КАМАЗ. Тамтыракка ичип кетиптир бул КАМАЗдынчы.
Социалдык тармактарга уу калдыгын ташып келаткан Хово өлкөсүндөгү автоунаа сайга жетпей кулап жатканы тартылган видеолор жарыяланды. Видеодон машина талкаланып, дөңгөлөгү сайга чейин жетип келгенин көрүүгө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Минкушта уран калдыгын ташып бараткан автоунаа кырсыкка кабылганы тууралуу маалыматты ырастап, калдыктар сууга жетпей, кургак жерге төгүлгөнүн билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 2 сентябрда Минкуш айылында Туюксуу Минкуш Арал автожолунун 2 чакырымында Туюксуу уран калдык сактоочу жайынан радиоактивдүү калдыкты ташып келаткан Хово үлгүсүндөгү автоунаа жолдон чыгып кеткен. Кырсык болгон жерге Жумгал райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам топ, ички иштер министрлигинин кызматкерлери тартылган.
Ал эми автоунаа токтоп калган жерде текшерүү иштери жүргүзүлүп, калдыктар жерге төгүлбөгөндүгү жана эч кандай зыяндуулук жок экени аныкталган. Ошондой эле аталган унаа бузулгандыгына байланыштуу калдыктарды башка атайын машинеге жүктөшүп алып кетишкен. Учурда жол кырсыгынын себептери такталууда.
деп айтылат министрликтин маалыматында. Минкош айыл өкмөтүнүн башчысы Казбек Усупов уран калдыгы сууга түшпөгөнүн кайталап, кооптонууга негиз жок экенин белгилеп жатат.
Мен эч нерсе деп айта албайм ага. Эми жерден баары турбайбы, демеке баары чыкпады, көрдүңүз эле сиздер эле. Кооптонуудон сууга түшкөн жок, эчтеке болгон жок.
Бул Минкош айылында уран калдыктарын ташып бараткан машина кулап, кырсыкка учураган экинчи учур. Быйыл июнда туюксуз уран калдыгын сактоочу жайдан машина кырсыкка кабылып сайга кулаган. Орусиянын Росатом ишканасынын федералдык экология боюнча операторунун адис эксперти Владимир Богатырев Хова үлгүсүндөгү оор жүк ташыган машина сайга кулаганда ичинде уран калдыктары болгонун ырастап, кооптонууга негиз жок экенин айткан. Мындан улам уук калдыктын айыл аралап ташылып, мынтип улам кырсыкка учурашынан жергиликтүү тургундар кооптонуп жатышканын Минкоштук Асан Уранбаев Азатка айтып берди.
Эчтек болгон жок, бул болгон жок деп дайы иши биз канчасын унчукпай жатабыз. Жанагы урандарды положенный машина, контейнер, закрытый контейнер менен тартабыз деп коюп эле, эптеп эле жана көмүр таткан машина сыяктуу эле үстүн упаковать этип мындай эле темирди жаап коюп эле кетип жатабы. Кычык бычыктардын баары толтура анын ичинен канчасы чыгып атат воздукка, канчасын дем алып атабыз мынака. Көчөнүн центр менен өтөт да бизде. Жанагындай жерден секирип өткөндөн кийинчи анын баарын дасканаларына тартылып алды, ал чачылат да чачылат. Канчасы жерге төгүлдү.
2022-жылы уран калдыктарын ташуу иштерин көзөмөлдөгөн комиссия түзүлгөн. Анын курамына жергиликтүү тургундар, айыл өкмөттүн кызматкерлери жана райондук мекемелердин өкүлдөрү кирген. Комиссиянын мүчөсү Чынара Мадемерова уран калдыктары чачырады деп болжолдонгон жерлерди казып тазалап кетишкенин Азатка айтып берди.
Тиги болсо кырсык болду, эми бала больницада экен, жакшы экен. Тормозу кармабай калыптыр дейт машиненин. Анын астына машине келаткан экен, ошолдордун убалына калбайм деп тияка буруп ийген турбайт тиги балачы. Дагы жакшы кургак жерге барып түшүптүр. Анан сразу эле МЧС келди райондуку. Облыстыкка келип туруп эле сразу ошол жерден эле 70-80 сантиметр ылдый тереңдикте бүт баарын тазалап алып кетишти. Машина кулап минтип туруп эле калыптыр, буту мененчи дөңгөлөктөр ыргып кетип. Бирок тешиктеринен түштү да. Биз деле барып көргөн жокпуз, бирок ошо тешиктеринен түштү деп туруп ушул жерди бүт 1 метрге чейин алып кетишти.
Минкош айылында туюксуудагы уран калдыктарын дальнее сактоо жайына ташуу иштери 2023-жылы август айында башталган. Аны орусиялык Росатом ишканасы жүзөгө ашырууда. Минкоштагы уран калдыктарынын негизги бөлүгү айылдын үстүндө жайгашкан. Андагы уулу зат айылды аралап өткөн жол аркылуу ташылат. Минкош айылында 4000ге жакын киши жашайт. Кыштакта уран калдыгы сакталган 4 аймак бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун жаңы редакциясын коомдук талкууга алып чыкты. Анда мамлекет тарабынан диний уюмдарды көзөмөлдөө механизмдери күчөтүлгөн. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев бул мыйзам долбоору тууралуу кеңири айтып берет.
Сунушталган мыйзам долбоорунда каптоо талаптары өзгөртүлгөн жана диний уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө механизмдери толукталган. Дин тутуу эркиндигине жана диний уюмдардын ишмердүүлүгүнө жоболор мурдагыдан тагыраак аныкталган. Диний уюмдардын саясий иштерге аралашуусуна катуу чектөөлөр киргизилген. Диний билим берүү мекемелерине карата талаптар күчөтүлгөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Канат Миден уулу буларга токтолду.
Биз сунушталган мыйзам долбоорунда 37 берене бар. Андан тышкары 5 мыйзам долбооруна дагы өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Биздин диний эркиндиктер жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам толугу менен жаңы редакцияда сунуштап атабыз. Негизги бөлүктөрү жөнүндө айтып кетсем, эң эле биринчисинде биз терминологияга, түшүнүктөрүнө дагы толуктоо кошумчаларды киргизип атабыз. Мисалы, мына буга чейин мечиттерди куруу, реконструкциялоо кең ишмердүүлүккө кирген эмес. Кээ бир уюмдар, мисалы юстиция министрлигинен каттоого өтөт, кайрымдуулук фонд катары, бирок алардын жүргүзүп аткан ишмердүүлүгү алар диний объектилерди куруп атат. Бирок буга чейин бул пробел болгон.
Учурдагы мыйзамда жарандардын дин тутуу укугун коргоо жана аларды дискриминациялоого жол бербөө маселелери каралган, бирок ал жалпы жобо катары берилген. Сунушталган мыйзамда жарандардын дин тутуу укуктарын жана динге ишенбөө укуктарын коргоо максатында дискриминацияга каршы механизмдер күчөтүлгөн. Диний ишенимдерине карата басмырлоого жана жарандардын укуктарын бузууга катуу тыюу салынат. Бул чаралар жарандардын конституциялык укуктарын коргоону жана дин тутуу эркиндигин кепилдөөнү көздөйт. Окумуштуу жана эксперт Кадыр Маликов азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбооруна мындайча баасын берди.
До этого я ознакомился с документами, с новыми поправками.
Мен буга чейин документтерди, оңдоолорду жана сунуштарды карап чыгып, мамлекеттин жана анын саясатынын исламга, мусулмандарга жана дин туткандарга каршы багытталбаганын түшүндүм. Тескерисинче, бул мыйзам долбоорлору жана сунуштар мусулмандардын өздөрүн, исламды коргойт. Бул мыйзам долбоорлору коомдук талкууга коюлган учурда хиджабка тыюу тууралуу жалган маалыматтар жайылып кетти. Бул көп нерсени айгинелейт. Адис катары айтылам. Учурда кырдаалды козутуу үчүн эки негизги диний жана этникалык факторлор бар. Айрым адамдар бул мыйзам долбоорлорун жана сунуштарды исламга каршы саясат катары кабыл алып, кээде фактыны бурмалап, хиджабка тыюу салынып жатат деп таратышууда. Бул туура эмес. Жалпысынан алганда мамлекеттик саясат салттуу руханий баалуулуктарга, анын ичинде исламга болгон урматтоо принциптерине негизделет. Биз бүгүн көрүп жаткан жана президенттин акыркы аракеттери тескерисинче мамлекет коомдун туруктуулугун жана билимдигин сактоого кызыктар экенин көрсөтөт.
Хочу сказать, то есть наоборот, государство заинтересовано в сохранении стабильности и единства общества.
Мыйзамда диний уюмдардын тарапкерлери жүрүм-турумдун этикалык нормаларын карманышы керектиги, таза сырткы көрүнүштү, анын ичинде аларды идентификациялоого мүмкүндүк берген келбетти сакташы зарылдыгы айтылган. Бул беренеге ылайык Кыргызстанда никап менен паранжага тыюу салынышы мүмкүн. Анткени никап менен паранжада адамдын ким экендигин аныктоого мүмкүн болбой калат. Бирок хиджабка эч кандай тыюу салынбай тургандыгын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Азамат Юсупов айтып берди.
Хиджаб маселеси бул динистер парс дейт. Бул милдеттүү да. А никап маселеси никаптын өкүмү парз эмес дейт. То есть никап такпаса күнөөкөр болбойт деп туруп чечим чыгарып беришат да.
Саясий ишмердүүлүккө карата чектөөлөргө келсек, учурдагы мыйзамда диний уюмдарга жана дин кызматкерлерине мамлекеттик жана саясий иштерге аралашууга тыюу салынган. Бирок бул жобо жалпы түшүнүк катары берилген. Ал эми сунушталган мыйзам долбоору диний уюмдарга саясий иштерге катышууга тыюу салат. Анын ичинде шайлоолорго, саясий партияларды түзүүгө жана мамлекеттик иштерге аралашууга катуу чектөөлөр киргизилет. Диний ишмерлердин өлкөнүн шайлануучу органдарына талапкер болуусуна, шайлоо алдында үгүт иштерине катышуусуна, саясий партиялардын жана жогорку кеңештин жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына, президенттикке талапкерлердин шайлоо фондоруна акча каражаттарын салуусуна тыюу салат. Диний объекттерде шайлоо алдында үгүт иштерин, чогулуштарды жана башка саясий мүнөздөгү иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Мындан тышкары жаңы кирип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык Кыргыз Республикасынын жараны динге үгүттөө иштерин жүргүзүү үчүн эми каттоодон өтүүгө милдеттүү болот. Үгүттөөчү болуп, жогорку жана атайын диний билими бар адамдар гана дайындала алат. Ал үгүттөөчүлөр Кыргыз Республикасында катталган диний уюмдун атынан иш алып барышат. Каттоодон өтпөгөн диний уюмдун атынан үгүттөө иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда токойлор өлкөнүн 6%-нан аз аянтты ээлейт, анын басымдуу бөлүгү Жалал Абад облусунда. Эң эле уникалдуусу жаңгагы менен таанылган Арстанбаб токою. Климаттагы өзгөрүүлөр, сел жана көчкү кырсыктарынын бат-баттан кайталануусу жаратылышка болгон мамилени кайрадан күн тартибине чыгарууда. Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токойлордун абалы тууралуу айтып берет.
6 күн ушу токойдо эле жүрөсүз корушчулар. Токой чолгон кызыктуу да.
43 жаштагы Курсунбек Сакеев каралма токой чарбасында корукчу болуп иштеп жатканына 5 жыл болгон. Анын атасынын өмүрү дагы корукчулук менен өтүптүр. Айлыгы 17 миң сом, анын дагы көбөйгөнүнө 2-3 жыл гана болгон. Бүгүн шериктери менен токойдогу сынган дарактарды аныктоо үчүн кыдырып жөнөдү.
Шамалдан жыгылган булар, кар көп жаап, ушинтип айрылып сынат мына ошол дарактарчы. Ушуларды ачистка кылдырабыз, тазалатып, мындай куругу менен жаздырып алгыла, уруксат алып деп түшүндүрүү иштерин кылабыз. Токой эми байлык да бул.
токойду сакташ керек да. Айыр мамиле кылыш керек, кыркын азайтыш керек, кырттырбай, ар кимиси арендаларын жакшы караса.
Так, сугарып, тамыр алып алгыча кыйнашыбыз да, сугарып карайбыз.
Эрни Сыдыков 2020 жылы Каралма Токой чарбасынан 10 гектар жерде ижарага алып 4000 түп жаңгак көчөттөрүн өстүрүп жатат. Ал Токой чарбанын көмөгү менен айланасын тосмолоп алган.
Эми буга ушул жаш баладай да, бул жаш баладай мамиле кылыш керек да, жакшы эгип, жакшы карап малга жедирбей, түгүн уход кылып, ушу суу куюп, бир тамыр алып алды эми. Эми моюн бербей калды.
Каралма Токой чарбасындагы 5 бөлүмдө 42000 гектарга чукул аймак болсо, анын 24468 гектары токой. Мында 1753 ижарачы бар. Токойдо бак дарактардын 40 түрү өсөт. Ар жылга токой аянтын кеңейтүү үчүн 50 гектар жерге көчөт отургузулат. Каралма Токой чарбасынын сузак бөлүмүндө кызыл жана сары топурактуу кунарсыз аймактар көп. 2017 жылы бүткүл дүйнөлүк айыл чарба уюму ФАО тарабынан Токой чарбанын 300 гектар аймагы тосмолонуп, 150 гектарына бадам көчөтү тегилген. Жаш ишкер Нурислам Төлөнбаев алгач бул аймак коркунучтуу болгонун айтып, ишкердик баштоодондагы экиленген экен.
Жалаң өзүбүз бир туугандар, жакындары соптолуп, көпчүлүк менен жардам менен ушинтип капни менен сугарма кылып көчөттөрдү эктик. Бул жерде өзү бадам кургактыкка кыйын чыдамдуу болгон үчүн биздин суубуздагындай тоскоолдук болуп калса кокусунан куурат болбайлы деген ойдо, куруктукка да чыдамдуу, кийим мөмөсүн дагы алганга кыйын пайдалуу. Күзгөмөл эгип баштадык муну. Күзгөмөл эксек жакшы, жазда көгөрүп кетишине жакшы жардам болот деген. Коркунучтуу болчу да. Коркунучтуу болчу, эч нерсе жок, жалаң молдор жүргөн, мындай чөп дагы жок болчу бул жерде, таптаза болчу.
Кыргызстандагы токойлордун 10%дан ашыгы жаңгак, Жалал Абадта эң белгилүү жаңгак токою Арстанбаб коругунда жайгашкан. Арстанбабта 6000 гектардай көп жылдык жаңгак бактары бар. Анда сөңгөктүү жана бадал түркүмүндөгү дарактардын 120 ашуун түрү өсөт. Алардын болжолдуу 40 түрү токойду түзгөн бактар. Акыркы жылдарда чоңойгон көчөттөр токой аймактарына көчүрүлүүдө. Арстанбаб токой чарбасынын кызматкери Абибакер Арзыкулов.
Өзүбүзгө керектөөсүн алабыз, калгандарын ушу арендаторлорго сатабыз, элдерге көчтөндүрүү кашалардын айланасына эгет. Жаңак көчөттөрдү быйыл 2-жылы, жаңак 3 жылда путомниктен экме токойлорго барып экебиз. Бизде жаңакка спрос көп азыркы күндө. Казакстандан, Өзбекстандан сурап атат, жаңак көчөттөрдү бергиле. Өзбекстанга, Казакстанга сатып атабыз көчөттөрүбүздү.
Мында жашаган элдин жашоо турмушу токойго байлангандай. Токойчулар акыркы жылдары дарактарды зыянкечтер каптап жатканын айтып коңгуроо кагууда. Кызылөңкүр токой чарбасынын инженери Мейманалы Кадыров.
Эми токойдун ичинен мынабу алча дарактары шире түшүп, ар кимде өзүнчө өз алдынча курап алат экен. Алмаларга неме түшөт атат, ал кимдей күйүк деген жара күйүк. Мына аны өзүдө мына алмалар турат, башка курап. 250 гектар жерди дарылап, станциядан атайын 3 адам бөлүнгөн экен, техника машинеси бар. Биздин токойчулар жардам берип ошолорду дарыладык.
30 жыл токой чарбада иштеген Абдымалик Эламанов көчөт отургузуудагы айрым кемчиликтерге токтолду. Ал дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсүн эске алып, токойду көбөйтүү керектигин айтып жатат.
Эгүү, токойду өстүрүү, токойду коргоо, токойду сактоо, дарылоо иштери солгундап кетти. Бир эле маселе да, аны эрезеге жеткирип токой каптаган өткөрү, каптаган аянтка өткөрүү чоң иштин жыйынтыгы болмок да. Тилекке каршы баягы жылда же туусам жылда жок, жылда жылан жеп коет дегендей болуп эле биздики же урук сапасыз болуп калып атат, же кароосу сапасыз болуп калат, же ооруга чалдырып калып атат, өсүүсү начар болот. Себеби өзүң айткандай, эгер жанагы жылда жүздөгөн миңдеген гектар аянт алса уже ал токойдун чарбасын аймагынан чыгып кетмек да.
Экологдун айтымында токой аянттарынын кыскарышы, бак дарактардын кыйылышы дагы сел жана көчкү кооптулугун күчөтөт.
Дүйнөдө температуранын режими өзгөрүп атат, ысып атат. Айрым өсүмдүктөрдүн, айрым чөптөрдүн түрлөрү жоголуп кетип атат, себеби ал ысыган сайын ал эмеге туура келбей атат. Анан Кыргызстандагы эле мөңгүлөрдүн ЮНЕП'тин аныктоосу боюнча бүгүнкү күндө 50 гана проценти калды. Анан эң өкүнүчтүүсү биз ушу мөңгүлөрдү, мөңгү баскан жерлерди иштетүүгө суу кодексине өзгөртүүнү киргизип алдык. Биз жаратылышка үстөмдүк кылгыбыз келет да. Ошентип биз жаратылышка мындайча айтканда бир бөлүү катары мамиле кылбастан биз жыткычтык менен мамиле кыла баштадык да.
Жалалабад облусунда жалпы 290 миң гектар токой аянты бар. Ал эми облустагы жаратылышын коргоого алынган аймактар: Падыш ата мамлекеттик коругу, Сары Челек биосфералык коругу, Беш Арал, Саймалуу Таш жана Дашман мамлекеттик коруктары. Окумуштуулар токойлорго улуттук баалуулук гана эмес, глобалдык жаратылыш ресурсу катары дагы кароо керектигин айтып келишет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Алайдын Гердеги айылында азыркы замандын даанышмандарынын бири Кубатбек Жусубалиев жашайт. Күн автопортретин чыгармасынан бери анын жазгандарынын бирөө да баам сыртында калбай, жандуу талашты жаратып келет. Бул ирет жазуучунун Алым Токтомушов экөө курган сухбатына токтолсокпу деп турабыз. Маек аккан сууда арам жок деп аталат кызык аңгеме. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Кепти адабияттан баштаган озонго, аны жазуучу мел-мил деп аккан дарыяга салыштырат.
Бул адабият дегениң деле мел-милде агып жаткан дайра эмеспи? Таизделген дайраны деле баланча тоодон башталат деп айтат. Биягынан бир суу агып чөт дейт, тиягынан бир суу чөт дейт. Экөө палан жерде кошулуп, төлөн жерде дарыяга куят дейт. Туурабы? Ар нерсенин булагы бар, башаты бар. Адабият болгондо да бир элдин адабияты жөнүндө сөз жүрүп жаткан соң, ошол башат жөнүндө сөз болуш керек. Кайдан чыкты, кайда барат? Деги пайдасы барбы, жокпу? Пайдасы жок болсо, анын кимге кереги бар? Ошол пайдадан улам адабияттын аркасында жаткан эл тууралуу сөз болот да. Суроо ушундай коюлушу керек. Ошондо керексиздери кетет, керектүүлөрү калат. Демек бир элдин духу, анын кудурети тууралуу сөз болот. Андай болгон жок да. Бардыгы тең эле көрдү айтат, жерди айтат. Орден гана дейт, наам гана дейт.
Мамлекет башчысы урматка келгенде март экен, жыл бир эмес эки ирет наамдарын, орден медалдарын жазууларга берип, колунан келишинче шарт түзүп берүүдө. Өкүнүчкө бул заманда жазган киши көп, окуган адам аз. Жусубалиевдин расташынча адабиятты бир же эки киши жасабайт. Буга чейин бардык совет жазуучуларындай эле кыргыз калемкерлери да социалисттик реализмге тоң болуп, ошону жамынып келишкен. Анысы башына да аягына да жетпей, арты көрүнүп калган.
Соцреализм демекчи, ушул сөздү уксам эле диктант эсиме түшөт. Ушу диктанттан жөнүгө албай койдум го. Мектепти бүткөнгө, университет өткөнгө, университетти бүткөнгө чейин жазсам эле экалам, жазсам эле экалам. Анан ушул соцреализм үйрөтпөдүбү диктант жазганды? Диктант дегенибиз империялык сөз экен көрсө. Биздин айванчылыгыбыз, биздин кулчулугубуз, биздин жаңкы бир тон жамынган соцреализмчилигибиз бүт ушул сөздө экен. Баарыбыздын чыгармаларыбыз бир темага диктант экен. Улуу сөз турбайбы? Жөнөкөй да, азаптуу да, казаптуу да, мазактуу да.
Буга улай жазуучу дагы бир сырын ачат.
Азыр эмне көп? Экономисттер көп, а экономикаң жок. Саясатчыларың иттин кара капталынан, саясатың жок. Жазуучуларың жабалактап жүрөт, адабиятың жок. Бу эмне деген заман өзү? Баардыгы көп, эч нерсе жок. Эмне деген заман? Кайдан келдик, кайда барабыз? Азыр эмне көп? Көз ачык көп, бирок баарынын көзү туюк. Ошого карабай, мен ойлойм, эң кызыктуу, эң улуу, эң жакшы мезгилде жашап жатабызбы деп.
Коом дегендин ушундай көп түстүү, бири экинчисине жүрүлүшкан, бири экинчисин тааныбаган, ар бири өз алдынча жашаган, дүйнөнү башкача кабылдаган көп түрдүүлүктүн биримдиги экен. Караңыз, биягын кырсаң молду, тиягын кырсаң көз ачык экстрасенс, алдыңда жаңы пайгамбар, артыңда эски пайгамбар, кимге ишенериңди билбейсиң. Мындайда жамандыгы өзүн өзү ачпаса эч ким ача албайт, ача албайт эч ким аягына чейин. Акылсыздык, наадандык деле ошол. Жакшы менен жаманды айырмалай билүү деле чоң өнөр. Айырмасын билиш кыйын, өтө кыйын. Иса пайгамбар келгенде дүйнө мас турбайбы? Адамдар жакшы менен жамандын айырмасын, ак менен каранын ажырымын билбей калган туура дептир. Бул эми коомдун трагедиясы. Бири бирди айтып, экинчиси башканы жоорап калган жерде баарысы чалды куйду болуп, ар иштин боткосу чыгып калат. Адам жамандыкты башынан өткөргөндөн кийин жакшылыктын барыкпаасын терең билет. Айрым буттуу пенде баласы бул жашоого эмне үчүн келет?
Ыйык китептерде Кудай адамды өзүнө окшош жараткан делет. Чын эле биз кандайча окшош болуп калдык? Ошону ойлонуш керек да киши. Агартуу дейбизби, адабият, маданият дейбизби, акылдуу китептер, акылсыз китептер дейбизби? Ошону ойлонуш керек да киши. Идеология, мифология, адабият, маданият аны ойлонтпосо ботко болгонубуз болгон. Биздин адабият, биздин жазуучулар ушул чындыктын алдында кичинекей экенин, кичине болгондо да кибиреген кичинекей экенин, ушул улуу чындыкка тырмактай кызмат кылып жатканыңызды сезсе болбойт беле. Тынч жүрсөң эле ойлойт да адам, колунан кокон келбейт деп. Орус элинде мындай макал бар: тише воды, ниже травы. Суудан тынч, чөптөн жапыз. Ошентип жүрүп тааныйт да киши Кудай эмне үчүн өзүнө окшош кылып жаратканын. Болбосо бири бирибизди председатель шайлап өтүп кетебиз да. Болбосо баарыбыз тең имперский сыйлыкты талашабыз. Эл акыны, эл жазуучусу. Яйланайын, жазуучу элди жазбаганда атасынын башын жазабы? Бул оору ак ниет эмгекчилерге чейин жукту. Ошентип жатпайбызбы? Аккан суунун илебин туя албай, улай албай, уга албай.
Туура, бир кезде сынчылар эл оозу эки чыгармачылыгынын күнү бүттү. Жазмадаят оожалгандан кийин манастырларда чыкпайт деп фольклордук таасирди жазуучунун кемчилиги катары сыпаттап калышкан. Ошол тенденция Кубат экенин да көкөйүнө көк таштай тийген белем, кеч болсо да сынчыларга мамтип жооп айтып атпайбы?
Азыр деле ошол эле сынчылар бирөөнү мактагысы келсе, эпостан романга, күйдөн симфонияга өттү дейт. Өлөт экен да киши. Мен да азыркы кыргыз акындарына караганда эски акындарды жакшы көрөм деп айтып коюп өлбөсөмбү? Кээде туруп ошолордун мезгилин сагынам эй. Карабайсың бей, бири бирин канчалык жакшы көргөн, сыйлаган, бири бирине канчалык сыйынган. Бирөө алайдан ат минип келген кетмен төбөгө же Тянь-Шанга келет экен эй, эл кыдырып, жер сыдырып. Эмне үчүн? Мисалы мен камбагал палан палванды көрүп, палан акынды угуш үчүн, ушунун алдынан өтүш үчүн, ушу менен эл кыдырып ырдаш үчүн келет экемин да. Бөлөк имперский максат жок. Көрдүңбү? Канчалык сүйүү, канчалык сыйурмат. Ошол эле маалда бирине бири кошуп, жуурулуштуруп турган рух күчү. Анан экөө биригип эл аралап кеткен, бакылдашып бүт элди ырдаган, алардын сүйүн үчүн да, күйүн үчүн да, жакшысын да, жаманын да, жакшыны да кубанткан, жаманды да кубанткан. Биз бере албаган зарядды ошол экөө бүт элге берген. Анан аларды сыйлашкан, аттуусу ат берген, төөлүүсү төө берген, тондуусу тон берген. Сынчыларыбыз кандидаттыкты, докторлукту жактап, жан багып келишпедиби? Алар биягында баланча манаптан аталган деп. Сынчыларга караганда кээде НКВД шоонешпейт.
Элдин сыйлыгы өнөр адамдарына өзгөчө бийик, анткени анын талантын сыйлап, жалпы эл алдында сыйын тартуулап атпайбы? Мындай маселе тар кабинетте 6 адам менен чечилген эмес да. Эл арасында улуу сөздөр гана калган, аны кылымдап сактап келишкен. Сократ пикиринен мен эч нерсени билбестигимди гана билдим деп атпайбы? Ат арыбас, жаш карыбас болушун токтоолдан өткөрүп эч ким айта албады да. Бул жарчылыкта элдин улуу сыйрматына, тагдырдын татаал сыноосуна кабылып, Сибирге чейин барып, андан жөө келген улуу сынактан өткөн акын адам баласынын тилинин учунда турган, бирок жеткире айта албай келген улуу сөздү төгүп атпайбы?
Көмүрүнүн кыры болсо керек, ооба, бир жайлоодо болсо керек. Шарактаган кыз келин жүрөт да, төгүйген да жөн эле, оо Кудай жай жайына койсочу деп. Кийин соцреализм алып салганда оо Кудай дегенин. Ой бул турмуштун улуу сулуулугу да, токтогул бекер ырдаппы? Өмүрдүн баркын билем десең, өлүмдүн наркын бил дегени да. Адам турмушунда идея маанилүү эмес, идеология маанилүү эмес, экономика маанилүү эмес, дал ушул турмуштун баркын билген маанилүү. Адам бул дүйнөгө ошол сулуулук үчүн келет. Анан ырдайт токтогулчулап. Биздин жазуучулардын жазганын кара. Жазгандары ушунчалык кайгылуу, тимеле түрүүнүн тозогу. Өздөрү да курсан, теориядан окушкан да чыгарма кайгылуу болот деп. Теория менен турмуштун чыныгы маңызына жетпей калышкан. Ага жетсе жанагы каалганы тыкылдатышмак. Эй, Токтогулдун ушулурунан ашкан трагедия барбы? Бирок түпкүрүндө жанып турат го бул турмуштун бактысы.
Кердегейлик Кубат аке кантип чыгыш адабиятына арып алып калышын абдан элестүү сүрөттөп берген. Жакын досу арабтануучу Валимжан Таңрыков белек кылган Саадинин Бостон китебин кыйла жылдан кийин 1984 жылы гана колуна алып Жаман Плаштын чөнтөгүнө салып алып десең, көчөдөн да, үйдөн да, жатып да, туруп да окуп 20 жылдан кийин бир ажайып дүйнөнү ачып алган экен. Койкоңдогон, шойкондогон батыш адабиятынан көңүлү сууп тур. Батыш адабиятынын сыры да, сыны да күйлөп баштаган экен. А негизи батышы болобу, чыгышы болобу, көркөм сөзгө баш баккан адам анын дүйнөсүнө жүрүлүшү керек.
Жуурулуш чоң искусствода. Тузду чактап салышын керек, сууну чактап куюшун керек. Анан ысык, муздагы да бар. Ага дейри унду кандай электен өткөрөсүн, кыскасы бардыгынын өз өлчөмү, өз учуру бар. Анан барып тандырдан ойдогудай нан үзөсүн. Адамдын руху деле ушул. Анын дүйнөлүк маданий процесске жуурулушу да ушундай. Мен суу, мен туз, мен уммун деп бөлүнүп турбаш керек да. А бизде андай болбой жатпайбы? Бөлүнүп, көрүнүп, атургай төш кагып туруп атпайбы? Мен миф, мен уламыш, мен проблема, мен сатира, мен трагедиямын деп. Демек биз али ачыбаган камырбыз да. Көрдүңбү? Баарыбыз тең эле бир китеп окуйбуз, бир маданияттан үлгү алабыз, а түшүнүгүбүз ар башка. Анан жөөлөйбүз. Эмне үчүн мен окуган китептегидей жазбайсың деп. Мени да айтышат эмеспи? Оюна келгенди оттойт деп айтышат. Айтма сөз мындай болот, жазма сөз, басма сөз мындай болот деп үйрөтөт. Бирок мен тирүүмүн да, менин артыкчылыгым ушу да. Жанагы силер айткан адамдар канчалык акылдуу китеп окушпасын, өлүк да. Мага окшогон кишилер маанисиз сүйлөп коюшу мүмкүн, жаңылып калышы да мүмкүн, бирок тирүү да.
Ушул жерден жазуучу Манас дүйнөсү аны айлап жылдап тирүүгүш айтканын, анда буркан чыккан аккан суунун агымы турганын, эпос турмуштун өзүндө экенин, ошон үчүн анда баары бардыгын ырастаган.
А турмушту көрүнгөн эле сөгүп жатпайбы? Ит бай, чот байлардын баары тең эле сөгүп кетип жатат. Анткени дүйнөдө эң маанилүү нерсе турмуш, маанисиси да ошол. Аралашып жүрүп байкабайсың киши, абаны деле байкабай жатпайсыңбы дем алып жүрүп. Ал үчүн жуурулуш керек, жөн жуурула албайт экенсиң да, өзүңдүн көз жашың менен, өзүңдүн азабың, касабың, мен окшоп керейген, серейгениң менен жуурулат экенсиң да киши. Жалаң акыл менен жуурула албайт экенсиң да. Анткени бычмал болуп калбайсың. Тура бересиң да, соцреализмди мактап же Манас менен Саадини сөгүп. Адабиятты кимдир бирөөнүн наамы, даңкы катары карап калган экен да калкыбыз. Өзүнүн ичер суусу жей турган наны катары карабай калган да. Адабият, маданият деген адамга аш болуш керек да. Аш болгондон кийин гана адамдын турмушунун сулуулугун түшүнгөнгө жол ачылат. Аш болбосо жүрө бересиң үй менен дааратканын ортосунда.
Шундай. Мындан ынанымдуу, ишенимдүү айтыш кыйын. Тирүү даанышмандын акыл баам парасатын кээде ушинтип угуш керек, сезиш керек. Ал жазуучу эмес, бизге керек. Эми кеп соңунда автор тууралуу кыска сөз. Кубатбек Жусупалиев 1941 жылы Алай районунун Кердегей айылында төрөлгөн. Жогоруда кеп кылган күн автопортретин тартып бүтөлөк повести баш болгон Толубай сынчы, Муздак дубалдар, Жети сөз жана Конфуций китептеринин автору. Ушу тапта айылында жашайт, накан-наканда түзгө түшүп, жерин кыдырып турмушту таанып келет. Кадырлармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн айтулуу жазуучу Кубатбек Жусупалиев менен Алым Токтомушевдин маегинен куралган аккан сууда арам жок кызык аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Программабыздын биринчи бөлүгүнүн мазмунун мына ушундай темалар түздү. Экинчи бөлүктө да биз менен болуңуз.
Саламатсызбы угарман, түз эфирде Азаттык радиосу. Кыргыз өкмөтү интернетте жалган жала жана маалыматы үчүн айыппул салууну сунуштаган мыйзам долбоорун сунуштап жатат. 200 000 сомго чейин айыппул салынат деген документ коомдо талаш талкуу жаратты. Эксперттер талдайт программасында биз бул маселеге адистер менен кеңири кайрылабыз.
Интернетте такталбаган маалыматтар, бири-бирин мазактоо, кемсинтүү, жала жабуу сыяктуу нерселер абдан көбөйүп кетти.
Карапайым эл бир жылда таппаган акчаны мамлекетке төлөп берүү деген бул адамдын шартына дал келбеген мыйзам.
Мына бул мыйзамдын эң чоң кемчилиги бул конституцияга дал келбей жатканы.
Программаны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку кабарлар топтому менен микрофондо.
Саламатсызбы. Ал тапта Казакстандык аткаминерлер журналисттерди социалдык түйүндөрдөгү посттор үчүн иштен алуу укугуна ээ болот. Бул аккредитация тууралуу жаңы эрежелер ишке киргенден кийин мүмкүн болмокчу. Медиа коомчулуктун нааразылыгына карабай, маалымат министрлиги сөз болгон нормаларды бекитти. Мисалы, кайсы бир басылмада расмий иштеген кабарчы өз Telegram каналында маалымат же блог жарыяласа, анда аккредитация эрежесин бузду деп бааланышы мүмкүн. Натыйжада мамлекеттик органдардын иш чараларына катышуу укугунан ажыратылышы ыктымал. Казакстандын маданият жана маалымат министри Аида Балаеванын айтымында мындай эреже киргизүү мыйзамга төп келет. Журналисттер кээде өздөрүн орунсуз алып жүрүшөт дейт ал. Айрым журналисттер кээ бир мамлекеттик мекемелер барган сайын пресса менен ачык иштөөдөн баш тартканын, министрлер башка жетекчилер менен баарлашуу кыйын болуп калганын белгилешет. Жергиликтүү медиа коомчулук маалымат каражаттары тууралуу жаңы мыйзамда журналисттерди чектеген пункттар көп экенин билдиришти. 19 июнда президент Касым Жомарт Токаев жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга жана түзөтүүлөр пакетине кол койгон. Айрым жоболор медианын укуктарын коргоочулардын тынчсыздануусун жаратты. Чек арасыз кабарчылар уюму прессанын эркиндиги индексинде өткөн жылы кошуна өлкөнү 180 мамлекеттин арасынан 142 орунга жайгаштырган. Бишкектин 1-май райондук соту АИ Холдинг ишканасына байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында компаниянын негиздөөчүсү ишкер Шашымбек Абдыкеримовго ачылган иш өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөнүн жана башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн билдирди. Ага тандалган сырттан камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы өзгөртүүсүз калтырылган. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 2023 жылдын сентябрь айында Шашымбек Абдыкеримовго кылмыштык кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, акциздик маркаларды жана идентификациялоо каражаттарын жасалмалоо, кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү, спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүү жана уюшкан топту түзүү жана катышуу берендери менен айып койгон. 1-май райондук соту Шашымбек Абдыкеримовду былтыр 8 сентябрда сыртынан камакка алган, ал азыр кайда экени белгисиз. Шашымбек Абдыкеримов Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Улуттук Олимпиада комитетинин мурдагы президенти. Ал саясатчы мурдагы депутат Канатбек Исаев менен чогуу Кыргызстан партиясын түптөгөн. 2023 жылдын апрелинде Ички иштер министрлиги АЮ ишканасынын заводун тинтип 260 тонна мыйзам спирт, акциздик маркасы жок 12 000 бөтөлкө алкоголь ичимдиктери табылганын кабарлаган. 1-май райондук соту ушул жылдын 17 апрелинде АЮ Холдинг ишканасына байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча АЮ компаниясынын директору Тыныбек Исаевке жана 5 кызматкерине өкүм чыгарганы белгилүү болду. Алар мунапыс менен жазадан бошотулган. Курамына 30 ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Алардын катарында АЮ Курулуш, АЮ Грант, АЮ Лизинг, АЮ Гарант, Токмок Булс, Ак Сарай жана башкалар бар АЮ Холдингтин ичинде. Президент Садыр Жапаров 2023 жылы жазында Кабар улуттук агенттигине курган маегинде АЮ компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында бедел өткөрмө бекетинин салтанаттуу ачылышы 3 сентябрда болду. Цыкөл облусунун аймагындагы бул өткөрмө бекети жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиптеги убактылуу шарттар менен иштей баштайт. Ал эми эл аралык стандарттарга жооп берген толук кандуу инфраструктураны түзүү, жакынкы жылдары эки өлкө биргелешип ишке ашырат. Буга чейин электр энергиясы киргизилип, Барскон 3 Турпан Аксуу багытындагы 58 чакырымдык убактылуу автоуна жолу курулду. Толук кандуу жолдун курулушу жана баржы чек ара инфраструктураларынын түзүүнү 2027 жылга чейин эки өлкө биргелешип ишке ашырат. Кыргыз Кытай чек арасында Торгарт жана Эркечтам өткөрмө бекеттери бар. 1 марттан тарта алар күнү түнү дем алышсыз иштеп баштаган. Кыргызстандагы коммерциялык банктардын жыл башынан берки 7 айда тапкан кирешеси 18 миллиард сомдон ашты. Бул тууралуу Улуттук банк маалымдап, 31 июлга карата коммерциялык банктардын таза кирешеси 17 миллиард сомдон ашканын жазды. Июнь айынын аягындагы маалыматта банктардын 6 айлык таза кирешеси 14 миллиард сомдон ашкан болчу. Кыргызстанда 21 коммерциялык банк иштейт, алардын өлкө боюнча 320 филиалы бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бокс ардагери Орзубек Назаров кылмыштык кодексинин уюшкан кылмыш топторду жана жамааттарды каржылоо беренеси менен буга чейин козголгон кылмыштын алкагында 3 сентябрда атайын кызматта сурак бергенин билдирди. УКМК тараткан видеодо Орзубек Назаров Өзбекстандык Кырым Төбөл Салим Байбача деген кайманат менен таанылган Салим Абдувалиев менен Ташкентте 2023 жылы бокс боюнча дүйнөлүк чемпионатта жолукканын айткан. Салим Абдувалиев аны жана спортчуларды түшкү тамактанууга чакырганын, башка эч кандай байланыш жок экенин билдирген. Орзубек Назаров бийликтин уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүн колдой турганын да кошумчалаган. Мунун алдында социалдык тармактарда Орзубек Назаровдун Салим Абдувалиев менен түшкөн сүрөтү талкууга түшкөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кырым Төбөл Чүгөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган деген шек менен август айында Өзбекстандык Кырым Төбөлү Салим Абдувалиевге издөө жарыялаган. Кыргызстанда грим чөйрөнүн аны башы аталган Камчыгөлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте атайын кызматтын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин ал мыйзамсыз тапкан делген ондогон мүлк автоунаалар мамлекетке алынган. Ташкенттин Мирабадтар райондук соту Салим Абдувалиевди 19 мартта 6 жылга абакка кескен. Ага кылмыштык кодексинин угатуучу куралдарды, ок дарыларды, угатуучу куралдардын негизги бөлүктөрүн, жардыргыч заттарды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси боюнча айып тагылган.
Рахмат, кечки жаңылыктардын топтому менен сиздерди кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Башка да кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында да бар. Андан тышкары Азаттык Уналгысы деп биздин мобилдик тиркемебизди уюлдук телефонуңузга көчүрүп алсаңыз, күнү түнү жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Кыргыз өкмөтү интернетте жана медиада жалган маалыматтар атты, жала жапты жана мазактады делгендерди жазалоону сунуштаган кезектеги мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Эгерде документ парламентте колдоо тапса, анда укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүү кирип, жеке жана юридикалык жактарга 200 000 сомго чейин айып салынышы мүмкүн. Кимдин кандай маалымат таратып жатканын маданият министрлиги аныктай турганы айтылып жатат. Өкмөттүн мындай демилгелерин жарандардын эркин пикир айтуу укугун чектөө катары сыпаттагандар да жок эмес. Парламент бул мыйзам долбоорду кароодон баш тартып кийинкиге жылдырды. Эксперттер талдайт берүүсүндө талаш жаратып жаткан дал ушул мыйзамды талкуулайбыз. Берүүбүздүн коноктору Кыргыз Тоосу гезитинин редактору Мырзакаттын Алиев, журналист Семетей Аманбеков, юрист Татуу Эргешбаева, саясат талдоочу Эмиль Жороев жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев болду. Кеп кезеги кесиптешим Айбек Бийбосуновту.
Марат Мырза, дароо эле суроону сизден баштайын. Мына биз жогоруда сөз кылган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жогорку кеңештин комитетине дагы келгенин көрдүк. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен юстиция министрлиги докладчы катары өтүп жатат. Жогоруда айтып өткөндөй, демилгелер боюнча пикирлер бир кылка эмес. Ушундай талаштуу сунуш менен чыгууга кандай муктаждык жаралды?
Интернеттин пайда болушу бул адамдардын маалымат таратууга, маалымат алууга болгон укугун кеңейтти. Сөз эркиндиги, адам укуктары, маалымат булагы үчүн абдан чоң горизонтторду ачты. Адамзат тарыхындагы бир технологиялык революция болду десек болот. Бирок бул жаңы жагдай жакшы жактары менен катар эле ошондой эле терс бир жактарын дагы биздин коомго ала келди. Бул маселе менен учурда Кыргызстан гана эмес, дүйнө жүзү баш оорутуп жаткан учур, анткени интернетте такталбаган маалыматтар, ошол эле жалган маалыматтар, бири бирин мазактоо, кемсинтүү, жала жабуу сыяктуу нерселер абдан көбөйүп кетти. Ошондуктан бул интернеттеги жаңы бир кирген көрүнүш катары мыйзам аркылуу өзү жөнгө салынышы керек.
Марат Мырза, ушу аталган мыйзам долбоорду азыр биз айттык, пикирлер бир кылка эмес деп, ошол эле учурда бул мыйзам долбоорду буга чейинки талаштуу мыйзам долбоорлору менен теңегендер, ошол эле анык эмес маалымат боюнча мыйзам долбоору боюнча теңегендер, анан сөз эркиндигине, пикирин ачык айтууга бул кысым катары дагы баалагандар дагы жок эмес, анан утур чектөөлөрдү кылуу менен сөз эркиндигине кысым күчөп атат деген чочулоого негиз барбы бүгүн?
Бизде маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам коомдук талкууга коюлса дагы, бул мыйзам коомдук талкууга коюлса дагы, эң биринчи эле бул сөз эркиндигине тоскоолдук жаратпайбы деген бир маселе чыгып калып жатат да. Жок, бул сөз эркиндиги деген азыркы шартта бир канчанчы акыркы маселе болушу мүмкүн. Азыр мен айткан бул коомдук адеп ахлак. Биз адамдардын ортосундагы мамиле. Бул фундаменталдуу адамдын те байыртадан келе жаткан калыптанган мамилелери азыркы интернеттин пайда болушу менен бузулуп жатат. Буга жалгыз гана Кыргызстан баш ооруткан жок. Ошол эле Европа өлкөлөрү, ошол эле батыш өлкөлөрү дагы азыр катуу чараларды киргизип жаткан учур.
Эми юристтин мыйзам долбоору боюнча юристтин пикирин угалы, Татыбай мына журналистикага, жарандык коомго байланыштуу мыйзам долбоорлору боюнча дайыма пикириңизди билдирип келесиз. Бул кезектеги сунушталып аткан мыйзам долбоору боюнча дагы Facebookтагы баракчаңызга пост жазсыңыз. Өкмөттүн соңку сунуштары эмнеси менен, кайсы жерлерине көңүл буруш керек, эмнеси менен опурталдуу болушу мүмкүн, анан деги эле оюңуз кандай?
Чоң рахмат. Негизи мыйзам бузуулар боюнча кодексте ушул кирип аткан өзгөрүүлөр боюнча норма клевете деп коет. 2014 жылы Кыргызстандын мыйзамынан бул норма алынып салган болчу көптөгөн өлкөлөр. Бизде мисалы Марат, сиз мамлекеттик ишкерсиз, бирок юрист эмессиз да. Ошондуктан мындай билип билбей мыйзамдык нормаларды көрбөй көбүнчө биздикилер, мисалы блогерлер жөнүндө дагы мыйзамдар Европада бар деп айтып алышат да. Бирок негизи бар болушу мүмкүн. Тиркеме иретинде мисалы интернет провайдерлердин иштери боюнча алып барууда блогерлер журналистке тиешелүү ишмердүүлүк деп атап кеткен болушу мүмкүн. Ошондой эле норма о клевете так бул жерде административдик мерада же кылмыш кодексинде жалпысынан АКШ өнүккөн батыш өлкөлөрүнүн бирөөсүндө дагы каралган эмес. Алардын жалпы рекомендация, мисалы Европа Союзунун биримдигинин жалпы рекомендациясы боюнча жала жабуу нормасы дайыма мындай адамдардын ортосундагы өздөрүнүн репутациясын сактоо жана алардын ортосунда мамиле иретинде чечилсин деген сунуш бар. А бизде бүгүнкү күндө айыптоо мерасы 1000 расчетный показательден ашып атканда, бул 100 000 ашып кетип атканда бул эмнени белгилейт? Бул уже криминализация тармагына кетип, бул укук бузуулар кодексинде каралганы менен, бирок бул кылмыш иши катары каралат деген бир өзгөчө баа берилип атат. Анан кийин туура пропорционалдуу система бар да, бул жерде диспропорционалдуу система көрсөтүлгөн. Ал деген эмнени айтылат? Мисалы, эң биринчисинде мыйзамда 5000 сом деп айыптоо 20000 сомго чейин көрсөтүлүп атканы, бүгүнкү күндө бул болсо деген 200 000 көбөйттү дегени, бул расчетторду атайы жүргүзүүдө экономика министрлигинде өзгөчө показательдер болот. Мисалы, минимальная потребительская корзина, ар бир адам башына ички дүң продукциясы, мисалы ички дүң продукциясы бүгүнкү күндө ар бир адам башына $1200, $1600 бир жылга ашпайт. Бул дегени адам, бир адам мисалы карапайым эл бир жылда таппаган акчаны мамлекетке төлөп берүү деген бул адамдын шартына дал келбеген мыйзам анга кысым катары иретинде көрсөтүлүп аткан деген бир норманы көрсөтөт. Бул жерде диспропорция механизми кабыл алынган. Ошондуктан 100 000 аштыбы, 20 000 аштыбы бул адам укугуна терс өтө натыйжа алып келе турган нерсе. Дагы бир өтө маанилүү факт, бул Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамда жалпысынан 5 чактуу мыйзамда бул интернет аренасын толугу менен контролдоп, мисалы кимдир ким өзүнүн оюн туура эмес айтса, анга карата жоопкерчиликке тартуу боюнча нормалар иштейт бүгүнкү күндө. Бул мисалы кылмыш кодексинде бар, административдик кодексте бар, андан сырткары жарандык процессуалдык кодекстерде каралган нормалар, андан сырткары бизде болсо деген фейктер боюнча мыйзам кабыл алынган. Ошол эле маданий министрлиги тарабынан чектөө иш чаралар жүргүзүү болот. Ошондуктан жалпысынан юрист катары айта кетишим керек эле, кээ бир президенттик администрацияда мамлекетте иштеген юристтер, мисалы бүгүнкү күндө президенттик супер президенттик системада жашап атабыз да, президентке же болбосо маанилүү саясатчылардын бири Ташиевке көрүнө калайын деп
мындай аты чыккан мыйзам долбоорлорун биринин артынан бирин эле ыргытып атат да социалдык полеге. А мисалы президент деле өзү айтып атат, эркиндик өлкөдө болсун, сөз эркиндиги мыйзамда пропорционалдуу, сапаттуу, мындай салымдуу мыйзамдар болуп, мамлекеттик жана социалдык институттардын ортосундагы биримдүүлүк болсун деп атат, пропорционалдуу өзгөрүүлөр болсун деп атат. Бирок ортодон юристтер жана мамлекеттик ишкерлер кандайдыр бир туура эмес, терс версияны ролду ойноп коюп атышат.
Эми ушул мыйзам долбоору боюнча биз журналисттердин дагы пикирин угалыбыз. Себетей мырза, ушундай өңүттөгү мыйзам долбоорунун утур-утур сунушталып атышынын максаты эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуз журналист катары?
Биринчиден юристтин дагы сөзүн толуктап койсом, мен дагы юрист катары, бул жакта сөздөр айтылды. Ушул мыйзамдын керектүүлүгү, жана анда жала жабуу болуп атат, кемсинтүү болуп атат, мазактоо болуп атат, туура анын баары бар. Алар менен мындай күрөшүш керек деген ойдон ойго баарыбыз туура келип атабыз. Ал керек, дүйнө жүзү бар, бирок кандай методдор менен ушул күрөшүүлөр? Мына бул мыйзамдын эң чоң кемчилиги бул конституцияга дал келбей жатканы. Биринчи, жанагы эле айтып кеткен 10-чу беренеге келбей атат. Жанагы цензура деген болбош керек, чектөө болбош керек деген. Экинчиден 29-чу беренеде так жазылган кадыр баркына, ар намысына шек келтирген маалымат үчүн жанагындай кылмыш жаза кодекс, кылмыш жаза жоопкерчилик болбош керек деп. Албетте кабинет министрлигинин башчысы кандайдыр бир сөзүн айтса, ошону угуп, мисалы үчүн бул журналист же бул соц тармактын колдонуучусу ушундай мазактоо кылып атат деп. Мамлекеттик орган, бирок жок, кабминге кирет. Кабминдин төрагасына баш ийет, туурабы?
Көз каранды деген болбойт. Бул мамлекеттик орган.
Жок, баш ийеби же баш ийебеби?
Баш ийет.
Баш ийет, демек көз каранды. Демек эгерде буйрук берсе, буйрукту угушуңуз керек, туурабы?
Жалпы бул өзү бир түзүм.
Мен түшүнүп атам.
Көз каранды деген сөз, көз каранды деген сөз туура эмес. Бул мамлекеттик орган.
Кабминдин башчысы эгерде министрге буйрук берсе, же министрлигинин бир кызматкерлерине буйрук берсе, буйрукту аткарасыңар, туурабы?
Айткарылат, бул мамлекеттик орган.
Демек, эгерде ушундай буйрук түшсө, мына бул ЖМК бизди мазактап койду, кемсинтип койду, ушуларга чара көргүлө, буларды 200 000 айып тагыла десем, сиз буйрукту аткарышыңыз керек.
Мыйзам чегинде.
Мыйзам чегинде, туура. Бирок мыйзам, бирок аткарасыңар. Эмне үчүн ушундай маалыматты жалаң сот аркылуу чечиш керек деген конституцияга киргизилген. Жарандык кодексинин 17-чи беренеси бар. Анткени сотто эгерде бир сиз айткандай жала маалымат болуп калса, сотто экөөбүз барабыз, анан таймашабыз. Судебный состязание деп таймашып айтабыз. Мен айтам, мына менин фактыларым бар, документтерим бар, сиз көрсөтөсүз. Сот экөөбүз тең угуп, анан чечим кабыл алат. А, бунун деген доказательствосу чоңураак экен, күбөлөрү бар экен, документтери бар экен. А, бунуку жок экен. Кой, буга соттун чечимин чыгарайын деп өзүнүн чечимин чыгарат. Азыр маданият министрлиги бир тараптуу кайсы өзүнүн бир мындай сезими менен эле чечип коет экен да, бул жала, бул кемсинтүү же бул жала жабуу. Экинчи суроо, жала жабуу деген эмне? Кемсинтүү деген эмне? Ким бере алат? Экспертизаңыз барбы? Экспертизаңыз жок.
Биринчи жабырлануучу айрылат.
Жок.
Адилет министрлигинин астында соттук эксперттик кызмат бар. Ал соттук эксперттик кызматтын корутундусу менен анан айыппул салынат.
Биринчиден маданият министрлиги бул укук коргоо органы эмес. Сиз бирөөнүн укугун коргой албайсыз. Сиз сот эмессиз, МВД эмессиз, прокуратура эмессиз.
Мыйзам
анын тизмегине кирбейсиз.
Сиз кечээ жогорку кеңештин комитетинде да ушундай түшүнбөстүк түшүнбөстүк
эмес.
Маданият министрлиги, маданият министрлиги
укук коргоо органы эмессиз.
Министрлер кабинети эгерде милдеттендирсе аткарат. Мисалы үчүн бизде маданият министрлиги былтыр эле башка мыйзамдар боюнча 400 000 сомдон ашык айып пулдарды салды. Укук коргоо органы эмес болсо дагы.
Жок.
Ал ошондой эле мыйзам
айткан жокмун. Мыйзам бирөөнүн укугун коргойбуз деп атпайсызбы?
Мыйзам кабыл алынса.
Жок, бирөөнүн укугун коргойбуз деп атпайсызбы? Биринчиден мазактоо менен кемсинтүү юридикалык тил менен айтканда бул жеке айып, частное обвинение, туурабы? Билесиз да аны. Бул мен жеке менин кадыр баркыма, ар намысыма эгерде бул маалымат тийсе же мага жала жабып коюм, мен өзүмдүн укугум коргойм деп сотко кайрылам. А сиз коргой албайсыз. Анан мына айыппул деп атасыз. Мына мага бирөө жала жапты. Мен өзүмдүн укугумду сиз аркылуу коргодум. Хорошо. Айыппул каяка түшөт?
Айыппул мамлекеттик.
Мамлекеттик бюджетке
түшөт.
Мына бюджетке түшөт. Мага келген менин укугум кантип
камсыздан? Эгер сиз ал акча каражатын кошумча
өзүмө алам десеңиз, сотко кайрылып, ошол аркылуу алабыз.
Отлично. Демек, сотко кайрылат. Анда сиз эмне кереңиңиз бар? Эмне кереңиңиз бар?
Кадырман угарман, сиз укук бузуулар жөнүндө кодексин өзгөртүү киргизүү жөнүндө талкууну уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды. Берүүбүздүн коноктору Кыргыз Туусу гезитинин редактору Мырзакат Тыналиев, журналист Семетей Аманбеков, юрист Татуу Эргешбаева, саясат талдоочу Эмиль Жороев жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев болду. Ошол эле талкуунун видео версиясы Азаттыктын сайтында да бар, ошондой эле YouTube-та каналына да жайгаштырылган. Ошону менен Азаттыктын күн турларын жыйынтыктайм. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова, техникалык тейлөөдө кесиптешим Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта туруңуз, угарман.